Re le mogabadi e re kene letsholong la go ipiletsa go baagi ba kopanong gore ba ingodisetse dikgetho tsa selegae ka la 4 kgweding ya November le go etsa bonnete ba gore ba na le tokelo ya go kgetha. Boholo ba baagi ba kopanong ba tswela pele go tobana le phano e fokolang ya ditshebeletso, empa diphetogo di ka ba teng. Baagi ba kgothaletswa go ingodisetsa dikgetho go tlisa tshebetso motseng. Baagi ba ka ya website checkda.org.za kapa ba ya diofising tsa IEC tsa selegae. Mmogo re ka aga le go tlisa ditshebeletso ka hara motse.